Fra straff til hjelp. En podcast om norsk rushistorie.
Velkommen til en ny episode av Fra straff til hjelp. En podcast som undersøker norsk rushistorie de siste 50 årene. I dag så skal vi snakke mer om hjelp, om når hjelpen en del av problemet. For eksempel når hjelp innebærer maktbruk, eller når vilkår for å få eller beholde hjelp har negative konsekvenser for den som skal hjelpes. Poenget her altså ikke å svartmale hjelp, men at vi skal snakke om hjelpens skyggeside, og om hvordan den har forandret seg historisk. Jeg som snakker nå heter Isa Desage. Jeg forsker på rushistorie i bioprosjektet ved Universitetet i Oslo. Og med meg på telefon i dag har jeg gleden av å ha Ida Olsen og Ronny Bjørnestad, to sentrale aktører i rusfeltet i dag. Velkommen begge to. Om dere kan presentere dere selv. Ronny, vil du begynne?
Jeg heter da Ronny Bjørnestad. Jeg gift med Ida, og vi har to barn sammen. Jobber i brukerorganisasjonen ProLarNet, hvor da jeg daglig leder i den organisasjonen.
Ida?
Jeg jobber også i ProLarNet. Jeg har hatt mange roller der. Nå jobber jeg som fagansvarlig, og så har jeg også ansvar for alt familiearbeidet vi gjør der da. Jeg har jobbet der siden, ja, det begynner vel å nærme seg 10 år, tenker jeg. Jeg er ikke i LAR lenger nå, men har vært i LAR i mange år, og Ronny er jo i LAR nå. Så vi har vært litt av og på LAR, også til tider samtidig, men også hver for oss underveis i forholdet vårt.
Det LAR en viktig del av behandlingssystemet som finnes i dag. Kan dere forklare for våre lyttere hva LAR står for?
LAR er jo legemiddelassistert rehabilitering, men det er jo substitusjonsbehandling med legemidler på grunn av opiatavhengighet. Det er jo en medisinsk behandling hvor man får da enten metadon eller buprenorfin som medisin, og så du tar jo medisinen din daglig for å ikke ha noe craving etter opiater da. Så det er jo i bunn og grunn det handler om.
Jeg vil gjerne begynne med å høre mer om deres egne erfaringer av hjelpeapparatet. Hvordan kom dere i kontakt med rusbehandling og andre hjelpetiltak for første gang?
For min del så begynte det med noen sånne avrusningsopphold på 90-tallet en gang. Og så var vel de ikke så veldig vellykka. Det var vel på den tiden så var det jo ganske heftig å komme inn på en avrusningsenhet. Hvor man skulle egentlig da være i kanskje 2 til 3 uker for avrusning. Så de oppholdene jeg hadde på det varte vel kanskje ikke mer enn 7 til 10 dager eller noe sånt. Man fikk jo ikke noe medisinsk støtte den gangen, annet enn type sånn C-preparater, og det var liksom veldig cold turkey stemning på disse avrusningsklinikkene da, så jeg hadde et par mislykka forsøk på det. Og så bestemte jeg meg egentlig for å reise til Danmark på en sånn metadonklinikk som het Gundrup Lund i Gjøring. Som jeg hadde hørt da, av noen venner da, som hadde vært der. Og det var jo en sånn privat klinikk med metadon vedlikehold. Danske brukere der fikk jo medisin under hele oppholdet og sånn. Og så var en del nordmenn som reiste ned der da. Men da fikk i hvert fall vi metadon som en nedtrappingsfase. Og der endte jeg med å være i en 11-12 måneder. Så det var mitt sånn første møte med liksom behandlingsinstitusjon. Jeg har aldri vært på noe annet sånn langvarig institusjon før det. Og mens jeg var der, så fikk jeg jo da Bærum kommune, hvor jeg hørte til, med på å kjøpe disse plassene i Danmark. Fordi at det kostet jo 20 000 i måneden å være der da, og få medisin og sånn. Så jeg fikk litt hjelp av faren min etter noen måneder. Jeg hadde noen penger selv de første månedene, men jeg ble jo der i 12 måneder. Og jeg trivdes jo veldig godt der nede. Men de andre som har hatt erfaring med behandlingsinstitusjoner i Norge syntes vel kanskje ikke at kvaliteten var så god der nede, men for meg så var det perfekt. Og brukte kanskje 3-4 måneder på å trappe meg av heroinavhengigheten og ned på null da, på en måte, men med hjelp av metadon. Så det var jo en helt ny opplevelse den gang. Dette var i 1998-99 eller noe sånt.
Og kan du fortelle om hvorfor du dro til Danmark for å få metadon?
Ja, nei, jeg dro for å få en nedtrapping da. Så det var egentlig målet. Jeg hadde egentlig ikke noe mål om å være der i 12 måneder. Jeg tenkte at nå vil jeg ned dit og få en nedtrapping over noen måneder, og så ta det litt derfra. Sånn at den planen min var ikke så veldig langsiktig. Den var egentlig bare at det hørtes ut som en mer sånn skånsom måte å gjøre en avrusning på, og samtidig ha litt tid i etterkant da, for det i Norge på den tiden så var det veldig rift om behandlingsplassene. Det var lange ventelister til Tyreli og gode institusjoner som man gjerne ville på. Og så var det kortere tid på steder man ikke ville på kanskje. Men det endte med var at mens jeg var der nede så fikk hun ruskuratoren min ordnet en plass på veksthuset i Mysen, Phoenix House Haga. Så etter å ha vært i Danmark i 12 måneder, så ble jeg bare fløyet rett hjem og møtt på flyplassen av ruskonsulent og kjørt rett til Mysen på veksthuset der. Så det var jo spennende. Men jeg klarte å være der en god stund også. Men det var ikke like lett alltid da. Ida var jo på den tiden. Ida hadde vært sammen med meg i Danmark de siste månedene. Vi var jo sammen litt i Danmark siste periode, og så reiste hun på Tyreli, og jeg dro da på veksthuset. Og mens jeg var på veksthuset, så fikk jo ikke Ida lov til å besøke meg på veksthuset, fordi at hun da var i LAR på den tiden allerede. Så jeg fikk jo ikke noe særlig besøk før etter 7-8 måneder, så var det greit at jeg fikk besøk da. Etter å ha vært på Phoenix House en stund, og Ida var på Tyreli, så begynte vi å planlegge min inngang til Tyreli. Og så skjedde jo det under at på et besøk vi fikk til etter 7 måneder, så ble jo Ida gravid. Så da var det litt lettere å prøve å få til en sånn sammenkomst, at jeg kunne komme på Tyreli og være sammen med henne i hennes leilighet og litt sånne ting. Og så det ble 12 måneder på veksthuset, og så ble det da en liten periode på Tyreli før vi flytta ut fra Tyreli og med en baby, og livet startet egentlig litt på nytt da.
Og kan du si noen ord om hvordan Phoenix House fungerer som institusjon?
Ja, Phoenix House er jo et terapeutisk samfunn, og på den tiden der sånn, i 99 år 2000, så var jo veksthusmodellen, altså terapeutiske samfunnet, veldig strengt, ikke sant? Bare 5 år før det så var det jo enda strengere. Det var mange som grua seg til den. Hvis de hadde fått plass på en type institusjon som veksthuset, så var det mange tanker som gikk der, altså, for det var jo et program som brutalt sagt man skal brytes litt ned, og så skal man lære seg å spørre om lov til å gå på do, og man skal spørre om å ta en røyk, og du jobber hele dagen, ikke sant, i jordbruksavdelingen eller kjøkkenet eller i vedlikeholdsavdeling, så du har liksom program hele dagen. Du skal ikke ha en time fri, og der er det et program hele dagen, og så er det grupper på kvelden og konfrontasjonsgrupper, og så er det lagt opp til at eldre elever får ansvar for sin avdeling. Det betyr at hvis du har vært der en stund, så får du ansvar for kjøkkenet. Da er du arbeidsleder på kjøkkenet eller i jordbruksavdelingen, og da har man et lite clipboard i hånda og går rundt og kommanderer sine elever på en måte. De må spørre om hver eneste ting, og du må, hvis du begynner å bli litt irritert eller noe sånt, så kan du risikere å få et par ord. Og da skal arbeidslederen snakke med deg og gjerne rope ut hvor dum du har vært, som ikke spurte om lov før du gikk og tok deg en røyk, eller at du kom for sent 2 minutter eller noe sånt. Det var ganske vill stemning, men ettersom jeg skjønte, så slutta de med det noen år etter at jeg var der da. Eller da begynte vel det å normalisere seg litt mer, så det ble en bedre praksis på det. Men det var helt ekstremt altså.
Men hvordan trivdes du når du var der?
Jeg trivdes jo utrolig nok ganske godt, men det var fordi at den den dynamikken som var der, den gjorde noe med fellesskapet, og det jo det de veldig flinke på, ikke sant? Den fellesskapet som metode, og liksom alle, det alle for alle, og alle for en, liksom. Hvis man var, hadde en dårlig dag eller noe sånt, så var det liksom hele gjengen av brukere som var der, prøvde å bistå og hjelpe, og gikk ganske langt for å holde deg igjen hvis du ville dra. Og, så du fikk et veldig sånn godt bånd med de andre brukerne som var der, og ble kjent med de veldig godt. Og, liksom, vi var jo aktivitet hele dagen, og så det var jo mye bra med det. Så for meg så var det ok, selv om jeg ikke følte at mye av programmet var ikke noe for meg. Liksom. Det var ikke det jeg trengte. Og, så man føler at det er 10 verktøy i skuffen der, og så er det kanskje 5 du kan bruke, og 5 du ikke trenger å bruke så mye tid på, og så er det viktig, i hvert fall var det for meg, å finne ut av hva jeg kunne ta til meg, og hva jeg ikke ville liksom ta til meg da. Så det var jo noen kamper, og det var jo, men erfaringen sånn i ettertid er jo at de flinke, de som gjorde alt riktig, og som gjorde som løytnanten sa liksom, de havna jo ut på når de flytta derfra. De som ikke var så flinke og som tok til seg det de følte var rett. Mange av de går det veldig bra med, og det sier meg litt da.
Jeg tenker vi kanskje kan få høre litt mer om det, og om dere etter at vi har spurt Ida om sin reise der. Ida, vil du fortelle om din historie og hvordan din kontakt med rusbehandling og hjelpeapparatet var?
Jeg har først lyst til å si at jeg opplever det veldig sånn at hadde jeg for eksempel fått tilbud om Phoenix House Haga, så hadde jeg aldri overlevd det. Ronny har jo vært på en måte en veldig velfungerende ung mann når han var ung og rusavhengig også. Jeg var jo i helt andre kategorien. Jeg fungerte jo ikke på noe område, og var sånn sett veldig mye dårligere, både fysisk og psykisk, mentalt og emosjonelt enn det Ronny var når han gikk inn i behandling. Og jeg har jo også en behandlingshistorikk i barnevernstjenesten før jeg ble voksen, på tvang, som var en form for rusbehandling da, for da var det jo sånne rusinstitusjoner på barnevern. Jeg har vært både på akuttplassering på Ullevål i lange, lange perioder, i mange måneder av gangen, hvor du er innlåst på sykehuset, men også vært på Fossum-kollektivet blant annet, hvor de driver litt etter samme sånn terapeutiske modellen som Ronny beskrev. Og jeg var så dårlig fungerende at vanligvis så er man i nullte fase, eller fase 1, gjerne i med en gang man kommer inn, og så liksom jobber man i dette her systemet med fasesystemer og gjør de tingene man skal, og så kommer man opp i faser og får mer og mer tillit da, som man kaller det. Men i og med jeg var så dårlig fungerende, så kom jo jeg aldri opp i disse fasene. Så jeg endte jo med å være 1,5 år, ikke sant, faseløs da. Ingen rettigheter egentlig til noen ting. Og var veldig dårlig fungerende. Hadde rømt masse overdoser. Sånn at jeg gikk egentlig rett fra barnevernstvang i behandling og inn i, jeg tror jeg var en av de første som fikk tvang som voksen rusavhengig. Da var jeg på Tyrili kollektivet. Så gikk jeg rett på sånn 3 måneders tvang som man kan få hvis det er fare for liv. Og det kan man få 3 måneder, maks 3 ganger i løpet av et liv var regelen da. Den fikk jo jeg 3 ganger innen et år. Klart at det har jo preget jo meg i mange år. Jeg trengte veldig hjelp, men den tvangen gjorde så mye med meg at den skadet meg over mange, mange år faktisk. Gjorde at jeg sluttet å snakke og fikk veldig tunge konsekvenser av det, og også overdosefaren og mitt bruk og den faren jeg utsatte meg for økte veldig, fordi at det kommer jo folk og henter deg, ikke sant? Jeg rømte veldig mye, og da kommer jo folk og henter deg tilbake til behandling, og da er man jo på de vante stedene, ikke sant? De vet jo hvor de skal lete, og det gjorde jo at det hjelpetilbudet jeg var vant til å benytte meg, sånn som natthjem og prosentre og sprøyteutdelingsbussen, matutleveringene, var jo veldig farlig stedet for meg, for der sto jo folk og skulle hente meg igjen. Så det gjorde jo at den sårbarheten min ble veldig, veldig forverret. Og det gjorde jo også at misbruket mitt økte brukte veldig. Jeg ble veldig ukritisk, både hvordan jeg skaffet penger og hvordan jeg ruste meg. Og også fordi jeg måtte bo, jeg bodde blant annet i en container, ikke sant, i lang tid, fordi jeg ikke kunne benytte meg av disse overnattingstilbudene og sånn. Og i disse periodene satt Ronny gjerne i fengsel, og de var jo, altså for han var inn og ut av fengsel, og de periodene han ikke var i fengsel, så klarte vi jo å ordne oss litt rundt. Så den tvangsbehandlingen der, kan man på en måte si at ja, det reddet jo til dels livet mitt kanskje, men det utsatte meg også for en mye større fare for å miste livet også. Men det som begynte å snu det hos meg, det var at når jeg var innlagt på tvang, den voksentvang siste gangen, den tredje gangen, og jeg hadde rømt og igjen havnet på akutten, da hadde jeg en lege som jobbet på Ullevål akutten da, som heter Gabrielle Vellestrand, som hadde jo følt meg gjennom mange av disse tvangene og disse oppholdene jeg hadde da hatt på avrusning. For hver gang jeg ble hentet, så var det jo inn på avrusning, så jeg var jo mye mer der enn i behandling, for å si det sånn. Og hun jobbet også på MARS, som var metadonbehandlingen for HIV og somatisk syke, som var et lite prosjekt i Oslo. Og hun var nok ganske klar over at nå, tredje tvangen nå, går hun ut denne døra her nå, så er det kjørt. Da lever hun ikke lenger da. Så hun fikk rett og slett ordnet og jobbet på for at jeg fikk kommet inn på MARS, metadonbehandling. Men da måtte også tvangen oppheves, fordi du kunne ikke få metadonbehandling og være på tvang. Det ble satt et vilkår på at jeg fikk metadon, fordi jeg var bare så vidt fylt 19 år, og egentlig måtte man være 30 år i Norge da. Men fordi det var det som var gamle HIV-mett, som var for HIV og somatisk syke, så var det et hull i forhold til det med alder. Og det var jo egentlig behandling for de som var døende og de som var så syke at man på en måte måtte lindre den avhengigheten for å kunne overleve egentlig. Da fikk jeg vilkår om at jeg måtte være på Tyrli for å få metadon. Og da var jo jeg litt kjent med Tyrli fra før. Jeg hadde jo bare vært der på tvang. Jeg hadde jo aldri vært der frivillig. Jeg hadde aldri vært på noen behandling frivillig i hele mitt liv. Men det som var utfordring da, det var jo at Tyrli hadde ikke metadonbehandling, og metadonbehandling var jo, det var jo ikke så mange som hadde det i Norge heller på den tiden. Dette var jo på slutten av 90-tallet. Da var det store ramaskrik i Tyrli med denne kampen. Det var mye snakk om å gi metadon, ikke sant? Det var å gi opp folk, og veldig store motsetninger i de som så på metadon som en del av en, og en mulighet og en del av en behandling, og de som så på metadon som det å gi opp mennesker. Og på tross av disse store, kraftige diskusjonene, så fikk jeg allikevel da lov til å være på Tyrli og få metadon. Og hadde ikke Tyrli sagt ja til det, så hadde jeg jo aldri hatt noe sted å motta min metadon på. Så det var veldig, veldig viktig for meg. Jeg fikk også en del andre medisiner, og det skal sies altså. Og det var jo også det som gjorde at det funket for meg. Hadde jeg kommet inn i ordinær LAR, eller det som het MARIO, den gangen, der var det veldig strengt, ikke sant? Det var aldersgrense, du kunne ikke bruke andre preparater, og du måtte ta hente hver dag, tror jeg, og du kunne ikke, du måtte si fra deg alt annet av medikamenter, du måtte bare ha metadon, og da var det ikke andre medikamenter heller, det var bare metadon. Jeg var jo da på den MARS, som var for somatisk og HIV-syke, så der var det jo lov å gå på andre medikamenter også. Det gjorde at jeg klarte til dels å holde det sånn flytende. Så jeg overlevde vel det heller på tross av enn på grunn av.
Du hører på Fra straff til hjelp, en podcast om norsk rushistorie.
Jeg lurer litt på om dere etterhvert har noen tanker om hva dere hadde behøvt da. Hvordan det hadde behøvt se ut for å være bedre hjelp for dere.
Jeg har aldri søkt meg inn til behandling frivillig, ikke sant? For da kom jeg på metadon og andre. Ikke sant? Jeg har vært på tvang, på tvang, på tvang, på tvang. Jeg har følt det som overgrep mye, ikke sant? Du blir hentet inn, du blir bare kastet i bakken og dratt med inn i en bil, kjørt til behandling, kledd naken, må dusche, ligge på sluse på en madrass, ha med folk på do. Ikke sant? Det er masse sånne ting. Der og da opplevde jeg det kanskje ikke så traumatisk, fordi du blir veldig vant til det også. Jeg synes det er en veldig krevende del da, av min historie. Og på den tiden, og dette er jo 90-tallet, men også oppover, altså senere, så tenker jeg det der med den utenforskapet og stigmatiseringen, det er kanskje det som er det verste, opplever jeg i min historie og i mine opplevelser. Så det at hjelpen skal være hjelp uten disse straffegreiene og disse båsene, og at man skal være god nok og ikke god nok. Allerede som tidlig ungdom, når man ikke har det veldig tunge misbruket, så blir man allerede da behandlet som en tung rusavhengig og kriminell. Og det gjør noe med hvordan du selv tenker på deg selv. Til slutt så begynner man å tro på det selv, og tro at ikke man er verdt noe, at ikke man fortjener ting, og at man kan fortakke seg selv. Ikke sant? Alle disse destruktive tingene. Så det tenker jeg er noe av det viktigste hjelpen, er å ikke dytte folk lenger utfor, men heller trekke folk mer til seg. De jeg opplever har fått god hjelp av, det er de som har behandlet meg som et menneske, med det menneskeverdet som andre mennesker har, og som har lyttet til det jeg har sagt at jeg har trengt. Så det der å ha noen å drøfte og utforske sine egne meninger med, og bli tatt på alvor, det er kanskje noe av den beste hjelpen jeg har fått, helt uavhengig av om det er medikamenter eller det ene eller det andre. En ting er den hjelpen man gir i et behandlingsapparat, men samfunnet også må ha en større toleranse for mennesker som har det vanskelig, da.
På 2000-tallet så var dere med og ble aktive i den brukerorganisasjonen som i dag heter ProLagNet. Jeg lurer på om dere kan fortelle litt mer om vilkåren for behandling og hvordan LAR-behandling var rett og slett på 2000-tallet. Og hvordan utviklingen har vært, og hvordan kampen for å få bedre rettigheter i behandling har vært.
LAR-programmet i 1998, når det ble startet så smått, så var det jo, som Ida sa noe om, ikke sant? Det var ekstremt snevert. Det var jo tenkt for kanskje 200-300 brukere at dette skulle være et tilbud til, og ble jo lagt opp litt deretter også. Det HIV-MET i Oslo, som var da for somatisk syke og HIV-positive, det var jo liksom starten på det. Selve programmet ble jo lagt opp veldig strengt, ikke sant? Du måtte ha dokumentert bruk i så og så lang tid, du måtte være over 30 år, altså det var veldig vanskelig å komme inn, og det var veldig strengt i forhold til hva du fikk med deg og hvordan medisinen ble utdelt og sånn, så det var jo veldig strenge kriterier for å få den type medisinsk behandling da.
Så det var på en måte et tilbud som var sånn, dette er tilbudet, hvis ikke du klarer å nyttiggjøre deg det, så får du takke deg selv. Så det var få som klarte å nyttiggjøre seg det, med de strenge vilkårene som var da.
Men dette har forandret seg over tid. Og jeg tenker at dere har vært med blant de som har kjempet for at det skulle bli bedre. Kan dere fortelle litt om det?
Du har jo i 2004 da, hvor man fikk pasientrettigheter, ikke sant, som gjorde en veldig forskjell i forhold til LAR-behandlingen, så var jo da med pasientrettigheter så fikk man jo krav til at saker skulle behandles innen så og så lang tid, det var så og så lang svarfrist, og man fikk en del rettigheter som ikke man hadde på papiret tidligere. Så har det vært mye diskutert om de er gode nok, og om man fikk nok rettigheter og alt dette her, men vi fikk det i hvert fall i 2004, så det er klart det hjalp jo veldig på å få satt liksom denne sykdommen her som på kartet på en måte, og man, det ble liksom litt mer akseptabelt da, altså man ble sett på en litt annen måte. Med de nye pasientrettighetene i 2004 så la jo det litt grunnmuren for at vi som brukere og da kategorisert som patienter fikk en del rettigheter som selvfølgelig var nødvendig å få, og som gjorde at alt fra henvisninger og behandlingsinntak og søknader og sånn måtte bli behandlet på en litt annen måte da, enn hva det ble gjort tidligere. Så var det jo litt mer sporadisk, og ting tok lang tid, og man visste ikke når man kunne forvente et godt svar og sånne ting. Så det var jo veldig positivt. Altså. Så det var vel også med på å danne litt grunnlaget for at vi i 2007 startet denne brukerorganisasjonen. Da. Jeg var ikke selv med på å starte den, men Ida var jo en av de som var med på å grunnla Prolar den gangen. Så det var jo litt spin-off utifra den at vi fikk pasientrettigheter og det skulle bli litt mer ordnet forhold å være bruker-pasient.
Men jeg tenker jo litt sånn også at det henger jo også sammen med mange andre ting i samfunnet, for når vi snakker om rusavhengighet så er den rusen får så stor plass. Det er den vi snakker om. Det er avrusning, og det er ikke ruse seg, eller ruser seg, eller hva man ruser seg på, hvor mye man ruser seg på. Altså, den biten blir så veldig stor, og så vet vi jo fra våre medlemmer og fra rusavhengige, lever jo så mye kortere enn befolkningen ellers. Altså det med andre ting som er viktige for andre mennesker som ikke har en rusavhengighet, det faller liksom litt bort. Det med nødvendig helsehjelp, med sosioøkonomiske forhold, alle disse andre tingene som skal være med i en rusbehandling. Altså det får vi ikke helt til. Så jeg skulle jo ønske at vi kanskje begynte i andre enden, i stedet for å alltid begynne med den der vi skal ikke ha noe rusbruk. Det er det som er på en måte første steg, og så begynner vi å jobbe med alle disse andre tingene. Jeg tenker jo at vi må begynne litt i andre enden, at man begynner med å ha en ordentlig bolig, se om man kan finne ting å interessere seg for. Få orden på de tennene, få på plass ordentlig næring, ting som er ganske grunnleggende i menneskers liv, og med det vil kanskje den destruktive rusbruken dale, og at ikke vi allerede når man begynner å jobbe med ting, må ha et mål om rusfrihet, for det tror jeg er veldig, veldig vanskelig for veldig mange, og det er en sånn tilnærming vi har hatt i Norge, at hjelpen fordrer. Jeg har sett så mange individuelle planer og vært med på så mange ansvarsmøter, og det er det man snakker om. Det er sånn, hvor mye har man ruset seg? Hva hadde man i urinen? Det får så stort fokus. Og så tenker jeg, ja, det er jo viktige elementer i hvordan man har det, men noen ganger så er det jo faktisk sånn at det er det man har i den urinen som gjør at man er her i det hele tatt. Det er det som gjør at man klarer å ha litt sosialt fellesskap, det er det som gjør at man klarer å sove om natta eller spise. Så jeg tenker det der, å snu det litt på hodet, og hvordan kan det enkelt individet leve sitt liv best? Hvordan forutsetninger har det mennesket, og hva kan hjelpen være? Og det er der jeg snakker om de der båsene man hele tiden, sånn, nei, det er et tilbud for rusfritt tilbud, nei det er et sånt tilbud, nei det, sånn at du må jo allerede ha gjort jobben og definert mange ting før du i det hele tatt er berettiget et hjelpetilbud, mens dette er jo ofte gråsoner, og det er ofte mennesker som befinner seg inn og ut av et bruk, misbruk, eller har en psykisk lidelse som er veldig til og fra, som også gjør at rusbruk økes eller minskes. Så jeg tenker at vi må tenke på det som mye mer dynamisk enn det vi gjør, og det har jo også med fattigdomsproblematikk og helsetematikk, uavhengig av selve rusbruken. Det er de som sliter mest, har kortest levealder, har dårlig somatisk helse, mange andre ting som er veldig, veldig viktig.
Takk, det var veldig kloke innsikter og forslag som dere ga oss, og som jeg håper får plass i den fortsatte politiske diskusjonen. Tusen, tusen takk for at dere ville bli med i dag og opplyse oss i denne podcasten. Jeg vil ønske dere lykke til videre med arbeidet og med det gode livet.
Ja, tack, tack, tack.
Tusen tack.
Detta var dagens episode av Fra straff til hjelp. Tusen tack för att dere blev med.
Denne podcasten laget av Bioprosjektet ved Universitetet I Oslo. For mer informasjon om Bioprosjektets arbeid kan du besøke universitetets nettsider.